Tagad iesim uz tehnoloģisko sadaļu, redzētu, ka tās nav vienkārši siltas garažas, bet tur arī nedaudz ir automātika, sensori, mehānika, sūkņi un daudz iekārtas.
Atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums Siazao attīstības daļas vadītājs Mārtiņš Niklas aicina apskatīt jauno rūpnīcu, kurā tad arī tiks pārstrādāti bioloģiski noardāmie atkritumi.
Līdz šim šī frakcija lielākā daļa būtībā nonāca atkrituma krātuvē un radīja metāna emisijas. Vidēji viens atzīst atkrituma tonu rada apmēram 800 kubikmetru metāna savā dzīves cikla laikā. Ar šīm iekārtām 21 dienas laikā līdz pat 80-85% no organiskās sausnes gaistošās tiek pārvērsta biogāzē un arī samazināt organiskā sausne.
Mārtiņš Niklis iepazīstina ar tehnoloģisko procesu, kuru laikā norit bioloģisko atkritumu pārstrāde. Šim nolūkam uzņēmums izvēlējies vācu tehnoloģiju.
Mūsu valstī mēs esam pirmie, kuri ir izveidojuši šādu tipu iekārtas. Viņas ir mazliet komplicētāks, un tāpat laikā mēs ceram uz labāku rezultātu.
Uzņēmums Siazao valdes priekšādātājs Gints Kukains stāst, ka šobrīd gan vēl rūpnīca darbojas testa režīmā.
Rūpnīca saražos gāzi, tad no gāzes mēs ražojam siltumenerģiju. Mēs ražojam siltumenerģiju sev un šobrīd ražosim ražošanas sēkai. Un no pārējā mēs ražojam elektroenerģiju. Tātad divi produkti no gāzes mums ir siltumenerģija un elektroenerģija. Kas mums aiziet kopējā tīklā? Un rūpnīca saražos gala rezultātā tehnisko kompostu. Tas vairāk ir domāts dažādu ceļmalu ielabošanai, lai tas ir domāts ar esošo krātuvu rekultivācijām, šādiem jautājumiem. Bet jo mēs viņu būsim labāk sagatavojuši, jo viņu pielietojums būs plašāks Latvijas tautsaimniecībā.
Protams, uzņēmumā arī atzīst, ka bioloģisko atkritumu vākšana būs savā ziņā izaicinājums. Pirmkārt jau svarīgi būs iedzīvotāja iesaistīšanās, cik aktīvi tiks šķirot atkritumi. Uzņēmumam ZAO jau ir šī pirmā pieredze no aizvadītā gada rudens, bioatkritumu šķirošana ir ieviest vienā no Cēsu pilsētas kvartāliem. Te sastaptie cēsnieki atzīst, ka nekā jau sarežģīta nav.
Ļoti labi. Nesu mīzas. Mīzas jau mums daudz, nu mēs esam četri cilvēki, vai ne? Kartupeļus daudz lietojam uzturā.
Izmantrojam, kāpēc ne?
Lielākus metur.
Jā.
To sēdamos visādus. Tu tā maziņā un atsevišķi.
Ja izmantojam, protams, kā nu kurš, bet tā tendence iet uz augšu. Cits jautājums, kā viņi to pielieto. Un otru lietu, nu cēsīm nav variantu. Mēs taču sen sevi esam pieteikuši kā zaļās domāšanas pilsēta.
Uzņēmuma ZAO klienta apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgans atzīst, ka šis pilotprojekts ir ļaujis gūt arī pirmos secinājumus.
Viens ir tas, ka apjoms ir mazs ļoti priekš tā daudz dzīvokļu māju daudzuma, tātad ļoti maz iedzīvotāji šķirosos bioloģiskos atkritumus, bet viņi ir gana kvalitatīvi sašķiroti, ir ļoti maz tā piejaukuma, kas nav bioloģiski atkritumi. Tas sakal mūs priecēt.
Kopumā, kā vērtē Gins Kukains, uzņēmums jaunajām prasībām ir sagatavojies.
Konteineris esam iegādājušies, tiek izstrādāt šobrīd pašvaldībās speciāli saistošie noteikumi, lai arī pašvaldības varētu informēt savā teritorijā dzīvojušos iedzīvotājus. Mēs sāksim tā pakāpeniski, lai sabiedrībai arī būtu skaidrs. Janvāri, februāri mēs piedāvāsim iespēju pieteikties. Tad visticamāk jau ar martu, ar aprīli mēs sāksim uzstādīt šos te konteinerus. Un skaidrs, ka tā būs jauna pieredze ikvienam, kas varbūt radīs tādu neizpratni. Neizpratni varētu radīt tie maksas aprēķini. Un skaidrs, ka ja tev viena konteinera maksa ir ar 60% no sadzīves cenas, tad rodas tā vēlme maksimāli vairāk likt tajā konteinerā iekšā. Un tas ir tas, ar ko mums noteikti būs jārēķinās, kad iespējams, ka šī kvalitāte tajā konteinerā būs slikta. Ja tas tā būs, tad mums būs jāpievērš pastiprināti uzmanību tam, un tas būs jākontrolē.
Protams, jāturpina arī informatīvais darbs, lai skaidrot iedzīvotājiem, kā pareizi šķirot bioatkritumus, lai brūnajos konteineros nenonāktu neatbilstošs saturs. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.